transporti dhe lidhjeve Milena Kievski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Francë, sipas hulumtimeve të opinionit që janë kryer me votues me njëherë pasi që ata e kanë hedhur votën, sugjerohet që partia e së djathtës ekstreme, Fronti Kombëtar i liderës Marine Le Pen, ka pësuar disfat në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale. Por rezultatet përfundimtare ende nuk janë publikuar dhe ato pritet të bën me dije sonte vonë. Dëgjojmë kronikën që për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Hulumtimet e opinionit të bëra pas votimeve parashikojnë se partia së djathtës ekstreme në Francë, Fronti Kombëtar, ka pësuar disfat në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura dje. Kjo paraqet një goditje të fuqishme për këtë parti, për të cilën është konsideruar se do të shënojë rritje në periudhën e shqetësimeve për valën e migrantëve dhe të sulmeve terroriste në Paris. Parashikohet se kjo parti nuk do të fitojë në asnjë rajon. Në rundin e parë para një jave, lideria Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, dhe aleatët e saj kryesonin në gjysmën e 13 rajoneve të reja që janë krijuar aktualisht. Por sipas parashikimeve, të njohura si exit poll-e, sugjerohet se Fronti Kombëtar ka humbur në të 13 rajonet, përfshirë edhe humbjen e zonjës Le Pen në rajonin ku ka konkurruar. Pavarësisht nga kjo, Marine Le Pen ka shprehur përkushtim në synimin për zgjerimin e mbështetjes së partisë së saj gjatë të javëve të ardhshme, për afrim me të gjithë francezët, pavarësisht nga origjina, të cilët dëshirojnë të na bashkohen, duke konstatuar se këtë parti nuk mund ta ndalë asgjë. Ajo më tutje është ankuar ndaj kryeministrit të Francës, Manuel Valls.
Moi j'aime la démocratie. Voilà, et je n'aime pas voir les électeurs être infantilisés.
Më pëlqen demokracia, por nuk më pëlqen duke i parë votuesit që trajtohen si fëmijë, që terrorizohen, ashtu siç janë përpjekur të bëjnë disa njerëz, e veçanërisht kryeministri, në mënyrë thellësisht dyshuese, tha Marine Le Pen. Kryeministri i Francës, Manuel Valls, ka të rrequr vërejtjen se djatha ekstreme mbetet rrezik dhe ka kërkuar nga shtetasit në Francë që të bashkohen kundër ekstremizmit. Më tutje ai ka theksuar:
Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire.
Nuk ka vend për relaksim, por jo triumfalizëm, jo mesazh përfitore. Rreziku që paraqet djatha ekstreme nuk është larguar. Larg nga kjo, nuk do t'i harrojmë rezultatet e votimeve të rundit të parë dhe të zgjedhjeve të kaluara, tha Manuel Valls në Paris. Ishë presidenti franceze Nicolas Sarkozy, po ashtu, u tha mbështetësve të tij se nuk do të harrohet rundi i parë.
Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte.
Ky mobilizim për kandidatët tanë në rundin e dytë, megjithatë, në asnjë rrethan nuk do të ndikojë që t'i harrojmë vërejtjet që u dërguam të gjithë liderët politik përfshirë neve gjatë rundit të parë të këtyre zgjedhjeve rajonale, tha Nicolas Sarkozy, i cili është lider i Partisë Republikane në Francë. Rezultatet e pjesërishme të Ministrisë së Brendshme të Francës tregojnë se partia e Zotit Sarkozy po udhëheq në 6, ndërsa socialistët në 5 rajone.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ka thënë se takimet e tij me presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjithnjë ishin shumë të relaksuara dhe të rregullta. Në këtë kuadër, ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë takimit të fundit me Putinin, ai kishte thënë se miqtë juaj e kanë njohur Kosovën dhe do të duhet të ndërmarr diçka lidhur me juve, por kjo nuk do të jetë personalisht kundër jush. Saakashvili ka shpjeguar se Putini i kishte thënë se do të jetë pak e dhimbshme, por jo shumë. Presidenti i Gjeorgjisë, i cili tash është guvernator i rajonit Odesa në Ukrainë, e kishte pyetur atëherë Putinin se për çfarë arsye na kërcënoheni dhe i kishte ofruar bisedime lidhur me zgjedhjen e problemeve ndërmjet të dyja vendeve. Qeveria Çeke njoftoi sot se ka vendosur që t'i pranoj 37 familje të krishtera irakiane, të cilat kanë ikur nga militantët e shtetit islamik në Irak. Kryeministri Çek ka përshkruar familjet si pjestare të pakicës krishtere, të cilat e kanë gjetur vetën në një situatë të vështirë si rezultat i agresionit të shtetit islamik e të cilat kanë kërkuar ndihmë nga Republika Çeke. Buhalas Sobotka ka thënë se një total prej 153 irakianësh do të arrin të ndarë në 4 grupe muajin janar dhe prill të vitit tjetër. Refugjatët që do të vinë në Çeki, sipas tij, aktualisht gjendet në Kurdistan të Irakut dhe në Liban. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se militantët e shtetit islamik kanë humbur shumë territore që i kishin nën kontroll në Siri dhe Irak, por sipas tij nevojitet një progres më i madh. Teksa ka folur para gazetarëve në Pentagon, Obama tha se e ka ngarkuar sekretarin e mbrojtjes Ash Carter që të shkojë në lindjen e mesme me qëllim të zëdhënjes së mbështetjes më të madhe ushtarake për vendet që janë pjesë e koalicionit kundër shtetit islamik të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan u bën pas një takimi që ai pati në Këshillin Kombëtar të Sigurisë si pjesë e shpjegimeve nga ana e tij për luftën ndaj militantëve jashtë vendit dhe luftën ndaj mbështetësve të militantëve brenda SBA-s. Kremlini ka njoftuar sot se gjatë vizitës së tij në Mos, sekretari amerikan i shtetit John Kerry nesër do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Sekretari për media në zyren e presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, tha sot se veç me Putinin, Kerry do të takohet edhe me ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Departamenti amerikan i shtetit, më 11 dhjetor, pati bërë me dije se zoti Kerry gjatë vizitës në Mosk do të takohet me zotin Putin. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian i ka thonë sot Radios Evropa e Lirë se është vendosur që zyrtarisht të zgjaten edhe për 6 muaj sanksionet ndaj Rusisë. Kjo pritet të ndodhë më datën 21 dhjetor kur do të takohen përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Sanksionet që do të zgjaten edhe për 6 muaj kanë të bëjnë me çështjet financiare, naftë, çështje ushtarake si dhe sanksionet ndaj individëve. Sanksionet do të zgjaten deri më 31 korrik të vitit 2016. Në rast se nuk zgjaten, sanksionet e BE-s ndaj Rusisë pritet të përfundojnë me 31 janar të vitit 2016. Autoritetet e Afganistanit thonë se është arrestuar një i dyshuar për përfshirje në vrasje dhe hedhje gurësh të një vajze 19 vjeçare e cila ishte akuzuar për çështje morali në provincën Khor. Guvernatori kësaj province, Sima Joyanda, i tha Radios Evropa e Lirë për programin e Afganistanit se ky person me emrin Abdullah Ramazan ishte arrestuar nga policia javën e kaluar. Një video të mërshme një dëshmitari që është siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregon pamje ku duke i koka e gruas në një vrim në tokë, derisa një grup i meshkujve e sulmonte me gur para një mase të vogël të njerëzve. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për momentin dhe uroj natë të mirë.